Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Гість сьогоднішнього суботнього інтерв'ю – міністр соціальної політики Андрій Рева. Добрий день.
Добрий день.
Звичайно, говорити будемо сьогодні про пенсійну реформу, якої всі з одного боку зачекалися, з другого боку трошки перелякані і бояться. Але хотіла б запитати ваш колега Георгій Тука, заступник міністра з тимчасово окупованих територій, сказав про те, що нам необхідно через екологічну ситуацію на Донбасі переселяти людей з Донбасу, звідти всіх місцевих мешканців, тому що екологічна катастрофа, і впродовж 10 років треба буде провести відселення. Наскільки це реально і як буде соціальними питаннями цих людей?
Для того, щоб робити такі серйозні заяви, напевно, потрібно мати підстави, це повинно якось обговорюватися. Поки що такого обговорення не було.
Такого обговорення не було. Президент запропонував нову концепцію реінтеграції окупованих територій, що передбачає, зокрема, і соціально-економічні кроки в цьому напрямку. А як може відбуватися ця реінтеграція, якщо, по-перше, на окупованій території більшість людей отримує пенсії і інші соціальні виплати від адміністрації угруповань, а також і ті люди, які живуть на підконтрольній Україні території, не завжди мають можливість отримувати соціальні виплати, і це все так доволі складно відбувається.
Я з вами не можу погодитись, тому що ті люди, які живуть на підконтрольній Україні території, якраз проблем не мають. Проблеми мають ті, які проживають на непідконтрольній території, але хочуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб. Тобто живуть вони реально в Донецьку, в Луганську, але з метою отримання українських соціальних виплат вони переїжджають на підконтрольну Україні територію, реєструються. От потім повертаються назад. І оскільки ми не можемо ідентифікувати цих людей, введена процедура фізичної ідентифікації, яку вони повинні проходити кожних 3 місяці. Ми ж не можемо заборонити людям все-таки повертатися в Донецьк і Луганськ. Але якщо вони більше 2 місяців перебувають на непідконтрольній території, так прописано в нашому законі, то вони втрачають статус внутрішньо переміщених осіб. І, власне кажучи, чого вони добиваються? Вони добиваються того, щоб ми припинили фізичну ідентифікацію і щоб ми припинили контроль за виплатами. Щоб ми платили всім, хто по факту має паспорт громадянина України. Якщо такий підхід прийняти, то ми отримаємо дуже серйозні зловживання в цій сфері, починаючи з того, що в нас немає контролю за тими, хто помер, хто виїхав за межі України. Ми не матимемо контролю за тим, кому взагалі потрапляють ці виплати і так далі, тому подібне. Тому сьогодні проблема не внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні проблема соціальних виплат стосується тих людей, які проживають на непідконтрольній території. В цьому відношенні потрібно розуміти одну просту річ, що якщо буде прийнятий новий закон про реінтеграцію Донбасу з тими вимогами, які сьогодні лунають в політичному нашому спектрі, тобто основна вимога полягає в тому, щоб визнати ці території непідконтрольні території окупованими. Так от в цьому випадку, якщо це буде прийнято, на окупованих територіях відповідальність за соціальні виплати, взагалі за все, що відбувається, лежить на окупанті. І в цьому відношенні, напевно, в законі повинно було бути визначено, хто є таким окупантом. Але якщо це буде прийнято і такий статус цим територіям буде встановлений, це значить, що ті люди, які там проживають, ставити питання про те, щоб платила Україна на непідконтрольну територію, взагалі не буде жодних юридичних підстав.
Є люди, які, скажімо, живуть, є переселенцями з одного регіону в інший, навіть в тому ж місті, бо в них немає житла, і це створює для них так само проблеми.
Яку?
Їм немає статусу переселенця, тому що їхній будинок там розбомблений.
Ні, статус їм надається зразу, як вони звертаються. І з моменту, коли їм такий статус надано, він може бути припинений тільки в чітко визначених законом моментах. Для внутрішньо переміщених осіб проблем немає. З тими, хто маскується під внутрішньо переміщених осіб, проблеми є.
Повертаючись до пенсійної реформи, одні кажуть, що це дуже добре, не можна вже жити за старими законами, пенсійна реформа давно назріла, більше того, пенсійні реформи вже нібито проводили, але зводилося це в результаті або до якогось звичайнісінького підвищення пенсії, або до підвищення пенсійного віку, як це відбулося кілька років тому для жінок. Те, що пропонується зараз, там як купівля трудового стажу чи ще щось.
Коли ми говоримо про стаж, який можливо компенсувати, так от в нині діючому законі така можливість передбачена. Причому без будь-яких обмежень. Якщо ви хочете, вам не вистачає страхового стажу і ви хочете його компенсувати, то така можливість уже є в сьогоднішньому законі.
Але досі не користувалося, очевидно, попитом.
А чому не користувалися, це вже інше питання. Навпаки, ми в новому законі хочемо обмежити право компенсації цього страхового стажу необхідного лише 2 роками. А сьогодні жодних обмежень немає. Чому не користується? Тому що умови виходу на пенсію сьогодні настільки ліберальні, що можна взагалі нічого не робити і претендувати на пенсійну виплату. Тобто принцип, за яким пенсію потрібно заробити, він сьогодні в Україні не діє. І тому зводити пенсійну реформу тільки до простого підвищення пенсії, напевно, було б неправильно. І позиція уряду полягає в тому, що перше, дійсно потрібно підвищити пенсію. Але треба зробити так, щоб цей процес став постійним. А для того, щоб він став постійним, ви абсолютно правильно сказали, потрібні кошти. Ці кошти можна взяти тільки за рахунок тих осіб, які працюють і платять єдиний соціальний внесок. Для того, щоб кількість їх не зменшувалася, збільшувалась, повинні бути створені відповідні стимули. Потрібно зробити так, щоб кожна людина усвідомлювала свою відповідальність за майбутню пенсію. Якщо сьогодні повна участь в страховій системі – це 35 років по нині діючому закону, а мінімальна 15, то ситуація, при якій і той, хто працює і платить 35 років, і той, хто працює і платить 15 років, однаково в 60 років отримують однакову пенсію, вона, по-моєму, дестимулює людей працювати і платити внески. Тому що якщо ви отримуєте за 15 років страхового стажу те ж саме, що ви отримуєте за 35, то який сенс платити більше і працювати більше? Ось тому. У нас з 2005 року по сьогоднішній день кількість застрахованих осіб зменшилась з 19,5 мільйонів до 10,5. І оцих 9 мільйонів осіб, вони не померли, вони не зникли, вони просто пішли в тінь. І якщо ми хочемо, щоб вони звідти вийшли, ми повинні їм сказати, у вас є дві можливості. Або ви продовжуєте сидіти в тіньовій економіці, отримувати кишені гроші в конверті, але при цьому ви не будете мати гарантії пенсійного забезпечення, або якщо ви хочете гарантію пенсійного забезпечення, ви виходите з тіні, ви ставите питання перед роботодавцем, щоб він платив внески, і тоді ви будете мати, маючи страховий стаж, право претендувати на пенсійну виплату 60 років, тобто в загальний пенсійний вік, який не збільшується.
Ви кажете, що людина має ставити перед роботодавцем питання так. Про те, щоб йому платили легальну зарплату.
У нас сьогодні на ринку праці ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була 10-15 років тому назад. Ми стикнулися з проблемою нестачі робочої сили на ринку праці, особливо висококваліфікованих, хороших працівників. Чому? Вони масово виїжджають за кордон. Чому вони туди виїжджають? А тому, що тут, в Україні, роботодавці не цінують своїх робітників. І люди шукають можливості заробити більше. І ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли уже принципово ситуація на ринку праці інша. Сьогодні роботодавець повинен уже думати про те, де він буде брати людей на роботу.
План детінізації. Є якийсь такий реальний план? Це таке, можливо, дивне запитання.
Кожне відомство, кожне міністерство повинно працювати в межах своїх можливостей. Міністерство соціальної політики, пропонуючи проєкт пенсійної реформи, одною із мети, одна з цілей, які ставляться перед цим проєктом пенсійної реформи, якраз є питання детінізації. Погодьтеся, що коли сьогодні 8 мільйонів людей, за нашими оцінками, працюють в тіньовому секторі економіки і не мають жодних стимулів звідти виходити, коли ми міняємо правила пенсійного забезпечення і говоримо про те, що не 15 років з наступного року потрібно мати мінімально страхового стажу 25, щоб вийти в 60 років, це змусить дуже багатьох тих, хто сьогодні працює в тіні, задуматися і поставити питання перед своїм роботодавцем. Звичайно, роботодавець може відреагувати по-різному. Хтось скаже так,
це найстрашніше,
а хтось скаже ні. Але той, хто скаже ні, у нашого робітника є дуже проста можливість. У нас є Державна служба праці. Сьогодні ми розширили повноваження органів місцевого самоврядування по контролю за оплату праці, за виконанням законодавства в сфері охорони праці і взагалі в сфері боротьби з тіньовою зайнятістю. Сьогодні штраф до таких недолугих роботодавців, які обкрадають і робітників, і пенсіонерів, сьогодні на рівні 96 тисяч гривень. Якщо ж він ще чинить перешкоди по таких перевірках, по таким фактах, він може заплатити штраф 320 тисяч гривень. Я вам скажу, ми чули дуже багато апокаліптичних прогнозів, що, мовляв, ваша мінімальна заробітна плата призведе до тінізації, таке все інше. Так от з 1 січня у нас кількість по сьогоднішній день, кількість платників ЄСВ зросла на 362 тисячі осіб. Це відповідь всім тим, хто давав прогнози, зрада, все пропало.
Тобто 362 тисячі
плюс, це додатково.
Плюс додатково, але ще є 8 мільйонів.
Правильно. Так от, щоб 8 мільйонів вийшли, ми міняємо правила пенсійного забезпечення. А це значить, що той, хто сьогодні працює в тіні, завтра поставить питання перед своїм роботодавцем. І якщо роботодавець неналежним чином відреагує, він може звернутися в Державну службу праці. І санкції достатньо серйозні. Ось чому сьогодні в Верховну Раду внесено законопроект про скасування таких штрафів. І я прекрасно розумію, що тіньова економіка нікуди не дінеться і намагається впливати, в тому числі на депутатський корпус. Але ми будемо категорично виступати проти того, щоб ці санкції, які не проти підприємців, не проти роботодавців, а саме проти тих, частини роботодавців і підприємців, які хочуть працювати далі в тіні, вони повинні бути. І вони повинні розуміти, що якщо вони порушують права нинішніх громадян на майбутнє пенсійне забезпечення, якщо вони не доплачують кошти в пенсійний фонд для того, щоб виплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам, вони повинні за це нести відповідальність.
Добре, може бути такий собі, вибачте, торг. От з одного боку депутати лобіюватимуть.
Торг здесь неуместен.
Я прекрасно розумію, але ми знаємо наш депутатський корпус.
Ви знаєте, це справа кожного депутата. В їхній назві їхньої посади є таке слово «народний». Так от ця пенсійна реформа, вона в першу чергу в інтересах 12 мільйонів пенсіонерів. Вона в інтересах тих людей, які в майбутньому підуть на пенсію. Якщо ми хочемо, щоб наш пенсійний фонд гідно забезпечував людей, які все життя своє віддали і працювали чесно, і вони мають право на гідне життя, то вони повинні підтримати цю реформу.
Добре, але якщо ділити, скажімо, люди, які до 35 років, вони ще сьогодні не думають про свою пенсію, кажуть, а чи я доживу до неї, є такі, які кажуть, а не буду я зараз думати про це. Хоча їм би варто було думати, з іншого боку, куди їм вкладати ці гроші? Адже накопичувальна система, вона ризикована в Україні.
Класична пенсійна система, вона повинна включати три елементи. Солідарний рівень базовий, загальнообов'язкова накопичувальна система і добровільна накопичувальна. І ті люди, які використовують ці три можливості, вони, звичайно, на виході повинні мати пенсію вищу, ніж та, яка забезпечується базовим рівнем. Ясно, що це не стосується нинішніх пенсіонерів, 12 мільйонів. Це не стосується багатьох, хто вже працює. Але думаючи про майбутнє, ми обов'язково повинні зробити цей важливий крок, який уже, на жаль, більше 10 років, більше 15 років, ніяк ми не можемо зробити. На те є підстави і об'єктивні причини. Але ми домовилися, коли прем'єр-міністр зустрічався з нашими експертами в галузі пенсійної реформи, що ми одночасно з просуванням законопроекту про реформування солідарного рівня, фактично про це йде мова в наших законах, надамо депутатському корпусу дорожню карту про те, як буде реформуватися в цілому пенсійна система, які законопроекти будуть пропонуватися, в які терміни, і що ми хочемо отримати на виході.
Як ви плануєте працювати з молоддю, аби агітувати її до того, аби накопичувати і так далі?
Ми будемо всіма доступними методами і можливостями працювати з молоддю на предмет того, щоб з одного боку вони розуміли важливість роботи легально. І будемо, звичайно, для молоді це дуже важливо, пропагувати і другий рівень пенсійного забезпечення. Тобто для тих, кому сьогодні 25, хто входить в трудове життя, ми повинні надати можливість, з одного боку, щоб вони розуміли, що потрібно підтримувати тих, хто вже на пенсії, хто не матиме можливості накопичити. Це їх конституційний обов'язок підтримувати, в тому числі своїх батьків, на заслуженому відпочинку. А з іншого боку, сплачуючи сьогодні внесок, вони можуть розраховувати, що їх діти також будуть їх утримувати, коли в них настане період немічності. І з іншого боку, вони ще й матимуть можливість вкладати кошти своєї заробітної плати в той пенсійний фонд недержавний, куди вони вважають за потрібне, з тим, щоб ці кошти, які протягом 20 і більше років будуть туди інвестуватися, повернулися до них у вигляді додаткової пенсії із накопичувального цього рівня, який би додав би до тієї, яку їм буде гарантувати держава при участі в солідарній системі. Це дуже важливо, і я вважаю, що це буде працювати.
Людину передпенсійного віку, якщо вона втратила роботу, а це буває через скорочення, її не хочуть брати на іншу роботу. Якщо вона не втратила роботу, то їй вона просто боїться втратити цю роботу і робить все, що скажуть.
Стосовно гарантії людям передпенсійного віку, ми в законі передбачили обов'язок всіх роботодавців, які використовують найману працю чисельністю від 8 працівників і більше, обов'язково передбачати робочі місця для людей віком від 45 років. Механізми контролю за цим, вони будуть прописані, і право контролю буде передано Державній службі праці тим органам, які здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю. Це перше. По-друге,
важливе.
Це дуже важлива річ. По-друге, якщо ми говоримо про людей передпенсійного віку, які підуть у 18-му році на пенсію, це люди 1958 року народження. То реально вони починали трудову діяльність в 22 роки, це десь в 1980 році. А стаж до 2000 року рахується по трудовій книжці. Це 20 років. Якщо ще люди закінчили вуз до 22 років, це плюс ще 4-5 років. Беремо 4 роки. Це 24 роки стажу людина може мати до 2000 року. Протягом 17 років, з 2000 по 2018. Вони не мають навіть одного року трудового стажу, щоб 60 років піти на пенсію. З трудовим стажем, страховим стажем, який необхідний для призначення пенсії в 18-му році, він буде стосуватися дуже незначної кількості людей. Але і для цих людей уряд передбачив, враховуючи пропозиції Національної ради реформ, додаткову гарантію протягом 3 років. Всі, хто не будуть мати необхідного стажу для виходу на пенсію в 60 років, вони будуть отримувати спеціальну допомогу державу до того часу, коли їм почнеться пенсійна виплата. Тобто всі, хто має 15 років і більше страхового стажу, але не мають 25, вони звертатимуться в органи соціального захисту населення, їм буде призначатися ця допомога. Держава не відмовляється від свого обов'язку по соціальному захисту. Просто вона вважає, що той, хто хоче пенсію, той повинен мати відповідний страховий стаж. Він повинен бути учасником пенсійної програми. Якщо він не є учасником пенсійної програми, не платить внески з різних причин, то тоді з ним повинні працювати уже органи соціального захисту населення. Вони не повинні людину залишити без підтримки, але ця підтримка повинна вже йти не за рахунок коштів пенсійного фонду. Вона повинна здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. Тобто держава буде виконувати свою соціальну функцію в іншій формі. А сьогодні у нас практично всіх відправили до пенсійного фонду.
Добре, а от я поверну вас до постанови такої від 26 липня 1996 року, але я чому до неї повертаюся, вона називається так, про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян. І от є така річ, як установити щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 480 тисяч карбованців непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом першої групи, а також за особу, яка досягла 80-річного віку. 480 тисяч карбованців на сьогоднішній день, чи це 4 гривні 80 копійок. Це дійсна норма, і ці 4 гривні 80 копійок на місяць виплачуються людині, яка доглядає за непрацездатною особою. Чи буде це мінятися і коли?
Ну, давайте подивимося з іншого боку. Оці люди, які доглядають за особою і отримують 4 гривні 80 копійок, за них сплачується ЄСВ держави в повному обсязі, і вони їм іде страховий стаж. Друге, з чим ми стикнулися, власне кажучи, з тим, що дуже багато людей, які сьогодні працюють за кордоном, використовують саме оцю постанову для того, щоб не платити внески в Україні. Вони працюють офіційно за кордоном, хоча вони оформлені по догляду за престарілою людиною. І тут це дуже проблемна постанова і дуже проблемна ситуація. Тому що органи соціального захисту населення не завжди можуть відслідкувати, чи дійсно здійснює догляд за людиною ця особа, чи не здійснює. Тут потрібно посилювати контроль з одного боку, а з іншого, звичайно, підвищувати розмір такої виплати. Але знову ж таки, не гамузом всім одразу, а після відповідної перевірки.
Повертаючись до пенсійної реформи, тих законопроєктів, які мають бути винесені на розгляд парламенту наступного тижня, до парламентських канікул залишається часу зовсім небагато. Для того, аби реформа запрацювала з жовтня, очевидно, бажано було б ухвалити ці законопроекти, перетворити їх в закони вже наступного тижня. Але чи реально це, бо вони ж мають бути розглянуті лише в першому читанні, чи ви хочете їх в цілому зразу?
Я вважаю, що така серйозна реформа, як пенсійна, ми до неї підійшли з великою відповідальністю. Ми дуже довго відпрацьовували саму концепцію реформи, потім напрацьовували закон, проходили експертизу міжнародних фінансових організацій, які повністю підтримали те, що ми написали. Потім урядом була схвалена ці законопроекти, направлені на Національну раду реформ. Там теж вони були вивчені. Теж Національна рада реформ їх розглянула, схвалила, дала свої рекомендації. Ми з врахуванням цих рекомендацій Національної ради реформ повторно розглянули на засіданні Кабінету міністрів і після цього направили до Верховної Ради України. І таким чином далі розпочалася процедура відповідно до регламенту Верховної Ради України. Ми готові працювати в тому режимі, в якому буде готова працювати Верховна Рада. Я вважаю, що такий законопроект, звичайно, повинен бути розглянутий згідно з регламентом і прийняти рішення в повній відповідності з чинним законодавством. Ми не пішли по шляху там в останній день, там десь там витягли, не прочитали і так далі, тому подібне. Ми вважаємо, що така серйозна реформа, як пенсійна, це відповідальність спільна і парламенту, і уряду, і президента. І я думаю, що ці реформи чекають 12 мільйонів наших пенсіонерів. Звичайно, нам би хотілося, щоб якомога швидше їхні сподівання були реалізовані. Але все буде залежати уже тепер від готовності парламенту розглядати ці закони і приймати рішення.
Ви ще не зустрічалися з фракціями, очевидно, почнете з понеділка, але якщо впродовж цього тижня буде розглянуто в першому читанні, то ви готові до того, аби подовжити це і аби це було не з 1 жовтня, наприклад, з 1 листопада?
Я вважаю, що чим раніше люди отримують те, що їм належить, тим краще. Але повторюся ще раз, все буде залежати від готовності парламенту розглядати і приймати рішення.
Дякую. Будемо бачити, як це відбуватиметься наступного тижня у парламенті. Будемо бачити, як в результаті ця пенсійна реформа запрацює. Це було суботнє інтерв'ю, гостем якого був міністр соціальної політики Андрій Рева. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.